Tervetuloa Show Me The Moneyn 9. jaksoon. Tänään me ajateltiin puhua suomalaisten startuppien rahoitusnäkymistä, rahoitustilanteesta, eli puhutaan edelleenkin rahasta ja suomalaisesta yrittämisestä. Mun nimi on Toni Hannukainen ja tänäkin iltana tai päivänä, milloin tätä kuunteletkin, niin minä olen teidän isäntänä ja totta kai isännällä pitää olla renki. Ja renkinä mukana tänään Muurikaisen Jussi, tuttuun tapaan. Morjes Jussi.
Moikka moikka. Rengin hommista ylpeänä ja onneksi tämä on kohta ohi. Meillä on 2 jaksoa jäljellä.
Ja sitten tietysti, että saadaan tuvan pöytään sitten juomaan kupin kuumaa, tarvitaan sitten myös tietämystä ja osaamista, niin ollaan saatu Lasse Mäkelä mukaan. Tervetuloa Lasse.
Kiitos, kiitos. Tosi mukava olla mukana.
Monet rahoitusalalla tai yritysmaailmassa pyörivät ihmiset tietää kyllä, kuka Lasse Mäkelä on, mutta ne, jotka on istunut siellä nurkassa ja katsonut seinään päin, sormet korvissa, ei vielä tiedä ja saattaa kuunnella tätä podcastia, niin kerroppas vähän, kuka on Lasse Mäkelä?
Joo, siis yrittäjäperheestä lähtenyt. Päätti lähteä saman tien maailmalle intin jälkeen, opiskelin Pariisissa ja Lontoossa ja eka duunipaikka oli Merrill Lynchillä investointipankkiirina Lontoossa. Olin siellä Goldman Sachs, Merrill Lynch ja Morgan Stanley oli kovat nimet silloin vuonna 1997. Siellä olin esimerkiksi Sonera Ipossa nuorena poikana tekemässä erilaisia laskelmia ja valuaatioita. Ja tosiaan investointipankkiuralla olin kaiken kaikkiaan 8 vuotta Lontoossa ja sitten Helsingissä. Sen jälkeen olin koneella yrityskauppavetäjänä ja sitten konstiyhtiöissä ja muutamassa muussa. Eli ollut silleen niin kuin rahoituksen kanssa ja yrityskauppojen kanssa tekemisissä koko elämän. Ja sitten viimeisin tällainen lisä tähän sarjaan oli se, että perustin investorin kavereiden kanssa 9 vuotta sitten ja on sitä kautta ollut sitten kasvuyritysrahoituksen kanssa paljon tekemisissä. Eli tämmöinen rahoitusta vähän joka pöydästä, joka suunnasta tehty kansainvälisessä ympäristössä. Muuten sitten asun Lauttasaaressa vaimon, pojan ja koiran kanssa ja paljon mökkeilen tuolla saaristossa, kun vaan jäät sulaa.
Siinä tuli aika kattava paketti miehen historiaa. Mitä ajatuksia Jussilla tulee Lassesta, kun sä mulle kovasti kehuit, että nyt me saadaan Lasse jaksoon mukaan, niin mitä? Kerro vähän, oot sä fanboy tänäänkin?
Mä oon aina fanboy, mulla on kaikki nämä jakson vieraat julkisesti tunnustettu, olen ollut fanboyna näitä seurailemassa. Lassen kanssa me törrättiin noissa varmaan Slasseissa ja muissa ja fintech-aiheissa tapahtumissa erityisesti sekä silloin, kun olin Nordealla, että jo ennen sitä Balancionilla. Mä itse asiassa muistan, kun Lasse oli suurin piirtein niin kuin aloittanut, niin mä sanoin, että Lasse, mä tuun joskus sulle duuni. Ihan sitä ei ole tapahtunut vielä, mutta ollaan kyllä nähty aika paljon eri niin kuin tilaisuuksissa tapahtumissa ja sillä tavalla niin kuin varmaan ajatellaan aika samalla lailla niin kuin siitä ikään kuin, ja nähty ikään kuin sama vaihe tätä startuppia ikään kuin koko tätä startup-ilmiön kasvua, koska siis nyt 10 viimeisen vuoden aikana tämä on vasta tapahtunut, tai olisiko 11-12, mutta siis niin kuin, joo, kyllä me silleen tunnetaan hyvin toisemme.
Mitä ajatuksia Lassilla tulee Jussista? Nyt saa roustatakin.
Nyt saa roustata. Joo, siis ollaan tavattu aina erilaisissa yhteyksissä, ollut aina mukava jutella ja on ollut hyviä ajatuksia, on ollut suuntaan ja toiseen. Ja tosiaan ei ole vielä yhdessä tehty duunia, mutta eiköhän tässä nyt löydy jotain yhteistyökuvioita aina, aina niin kuin tulevaisuudessa.
Niinpä, ja se on nyt irtautunut myöskin investori operatiivisista ruutuista, niin tässähän voi syntyä lisää uusia polkuja.
Joo, kyllä. Mä vähän, ehkä vähän palasin takaisin juurilleni, että niin kuin yrityskauppa, neuvonantoa ja tällaista niin kuin projektiluonteista työtä, että se, siinä mä viihdyn aika paljon, niin siellä varmasti löytyy yhteistyökuvioita taas lisää.
Mutta jos me mennään tuohon niin sanottuun päivän epistolaan, mistä meidän pitäisi keskustella, puhutaan tosiaankin suomalaisten startuppien rahoitusnäkymistä ja siitä rahoitustilanteesta, mikä tällä hetkellä on, niin missä makaa suomalaisten startuppien rahoitustilanne Lasse Mäkelän mielestä tällä hetkellä?
No siis kyllä mä sanoisin, että siis kuten Jussi sanoi, että kyllähän tässä niin kuin 10 vuoden aikana on tapahtunut tosi paljon niin kuin Suomessa ja tämä voisiko nyt sanoa ilmiö on niin kuin tosi vahvasti tietenkin slushin ja tämän niin kuin slush-tyyppisen ajattelun ja tämän niin kuin yleensä tämmöisen niin kuin ehkä mielipidemuutoksen ja sen niin kuin yrittäjän arvostuksen kautta siitä on tullut semmoinen niin kuin todella varteenotettava ajatus niin kuin yleensä aloittaa yrittäjäksi. Ja sitten sitä kautta on löytyy niinku esikuvia enemmän ihmisille ja ihmiset niinku, näkee niinku uusia esikuvia. Silloin kun mä aloitin oman työurani, niin kaikki halusi mennä joko investointipankkiin tai jollekin niinku management consulting firmalle töihin. Mutta nykyään niinku suurin osa haluaa yrittäjäksi ja se on niinku tosi tärkeä asia, että ensinnäkin siellä on sitä niinku kysyntää. Ja no sitten sen jälkeen kun tulee kysyntää ja tarvitaan volyymia, sitten taas on tullut hirveän paljon uusia rahoitusvaihtoehtoja siihen niin kuin mukaan. Et varmaan niin kuin, Suomen niin kuin VC, tai siis tämä pääomasijoittajayhdistys voi kertoa hyvin yksityiskohtia näistä numeroista, mutta koko ajan tämä on kasvanut tämä niin kuin rahoituksen tarjonta ja rahoituksen saanti yrityksille. Ja sitten ehkä itse me investorissa edesautettiin siihen, että tulee vähän niin kuin uusia kanaviakin mukaan, että mitä kautta saada rahoitusta. Ja tämä fintech-kuvio ja skene yleensä, niin sieltä on tullut erilaisia rahoituskanavia lisää. Et sinänsä niin kuin vaihtoehtoja on huomattavasti enemmän kuin 10 vuotta sitten. Ja se ehkä se kysymys on, ja se on taas jännä huomata sitä, että on myös tullut konsultteja, jotka sitten niin kuin selittää yrittäjille, että mitäs kaikkea vaihtoehtoja on olemassa, koska se alkaa olla jo niin paljon tarjontaa, että siihen tarvitaan jo vähän niin kuin sellaista niin kuin helpottamasta sitä valinnan tuskaa. Et sinänsä niin kuin mun mielestä tämä niin kuin tosi hieno suunta on mennyt, on tullut koko ajan uusia vaihtoehtoja ja on niin kuin erilaisia tämmöisiä niin kuin ryhmiä, mitä kautta voi rahoitusta hakea. Ei ole enää sitä, että mennään joko pankkiin tai sitten ainoastaan VC-sijoittaja on se mahdollisuus. Nyt on niin kuin enkelisijoittaja, on joukkorahoitusmahdollisuutta, VC-rahoitusta, pääomasijoitusrahoitusta ja kaikenlaisia muita fintech-mahdollisuuksia. Ja sen lisäksi kansainvälisesti Suomi on kiinnostava ja monet kansainväliset sijoittajat myös tulee ja tekee sijoituksia Suomeen. Eli tälleen niin kuin yleiskuvana mun mielestä tilanne näyttää kyllä tosi hyvältä.
Ja voisi päättää tuohon oikeastaan jo. Siinähän tuli kaikki.
Mä palaan nytten 30 vuotta taaksepäin. Meikäläinen alkoi silloin ensimmäistä firmaa perustelemaan ja alkoi sellainen niin kuin miettimään yrittäjäuraa ja mulla on faija siis yrittäjä kanssa ja ne opit mitä tuli, niin sehän oli juuri sitä, että se yrittäjä repii sen omasta selkänahasta ja omasta työnteosta sen, jos tullaan onnistumaan. Ja ainoa mahdollisuus saada mitään tukea oli, että lainaat sukulaisilta tai pankilta. Ja se oli siinä. Ja kuinka paljon siis suomalaisiakin hienoja, varmasti yritystarinoita on hautautunut jo silloin 90- myös 2000-luvullakin vielä siihen, että ei resurssit vaan riittänyt, että ei ollut rahaa lähteä kehittämään, niin mun mielestä on aivan upea kehitys, mitä on tullut. Ja niin kuin sanotte, herrat molemmat, että reilun 10 vuoden aikana mikä muutos on tapahtunut, miten se on kasvanut, niin kyllä sitä itsekin on ilolla seurannut. niitä kaikkia, koko ajan tulee uusia instrumentteja, mistä tulee rahaa, mistä saadaan tukea. Ja sitten juuri se, että mikä mun mielestä on hienoa, mitä esimerkiksi Kim Väisenen ja Riku Asikainen molemmat sanoo sitä, että eihän se ole pelkästään se raha, mitä siinä tulee, kun lähtee sijoittajia esimerkiksi mukaan, vaan se ammattitaito, se tuki, se turva, ne neuvot, mitä sieltä saadaan, ne verkostot, niin mun mielestä tämä aivan upea kehitys on Suomessakin, mutta ollaanko me jäljessä pikkasen sillain niin kuin moniin muihin maihin nähden, vai onko tämä sillain niin kuin globaalisti kehittynyt tämän viimeisen 10 vuoden aikana?
Ei me kyllä ole jäljessä monessakaan mielessä. Varmasti sitten niin kuin pääomasijoittajat ja enkelikierrosten ehkä koot vieläkin on vähän pienempiä, valuaatiot on vähän alhaisempia, riippuu vähän niin kuin tietysti mihin markkinaan verrataan. Et usein niissä tietysti täytyy huomioida sen kotimarkkinankin koko tai sen että mihin sitä liiketoimintaa niin kuin pyritään rakentamaan, että miten esimerkiksi valuaatiot rahoituskierroksella tulee ja näin poispäin. Mutta kyllähän tänne nyt on suorastaan sitä niin kuin buumia Suomen ympärillä, että tänne virtaa hyvin rahaa, mutta kun mainitsit tuon Toni tuon niin kuin yrittäjän näkökulma ja siinä, miten yrittäjällä on tullut instrumenttia lisää, niin sitten tavallaan kaikessa aina varjopuolensa, että kyllä meillä myöskin sitten on tullut se, että jos niin kuin aikaisemmin lähdettiin siitä, että myydään ensin naapuri Pekalle ja sitten soitetaan niin kuin kylä läpi ja sitten soitetaan seuraavaksi maakunta läpi ja niin kuin kasvatetaan sitä niin kuin omalla rahalla ja näin poispäin, niin kyllä siinä sitten on varjopuolensakin, että jos lähdetään ikään kuin ilman tätä kassavirtapohjaista kasvua, niin että sitten ei saada ikinä sitä kassavirtaa, että tavallaan niin kuin näissä aina puolensa ja puolensa.
Se on just totta, että mä itse tuohon lisäisin kanssa sitä, että tosiaan niin kuin on välillä rahoituksen saaminen on niin kuin jopa helppoa joillekin firmoille. Toki ei voi nyt sanoa, että aina on helppoa, mutta siis joissain tapauksissa se on niin kuin ainakin helpottunut huomattavasti. Ja tietenkin on esimerkkejä, mun mielestä hyvä esimerkki on ollut aina Salesforce, joka, mä nyt muista ihan tarkkoja numeroita, mutta oliko se jopa 12 vuotta niin kuin teki tappioa. Mutta se oli jo siinä vaiheessa, kun se listautui pörssiin, niin se oli jo monien miljardien arvoinen firma. Ja tämä on niin kuin se malli, mitä monet kasvuyritykset niin kuin sitten yrittää niin kuin monistaa ja tehdä, että pistetään hirveästi paukkuja kasvuun ja sitä varten tarvitaan hirveästi rahoitusta ja sitten löytyy VC-sijoittajia ja muita pääomasijoittajia, jotka haluaa, on valmiit uskomaan siihen ja pistää lisää vaan rahaa siihen kokonaisuuteen. Ja sittenhän se vasta nähdään sitten niin kuin 10 vuoden päästä tai 5 vuoden päästä, että milloin se kassavirta alkaa pyörimään. Ja on hienoja tarinoita Suomessakin, kuten niin kuin Voltti on nyt viimeisenä tai on kuullut ja nähnyt ja seurannut, niin tämä on niin kuin se malli, mitä nykyään aika paljon tehdään. Eli etupeltoon otetaan hirveä kasa käteistä sisään ja sitten sillä tehdään se kasvu. Mutta siinä on justiin se niin kuin haaste, että jos ei tarpeeksi hyvin osata tai ei ole tarpeeksi sitä osaamista siellä yrityksessä ja johdossa, niin sitten 10 vuoden päästä voidaan katsoa, että hei hetkinen, että nyt ei tullutkaan tästä mitään. Ja sinne on paljon kaadettuja rahaa. Versus sitten, kun aikaisemmin tosiaan kassavirran kanssa vaan kasvatettiin, niin tässä on se niin. Riskejä on lisää.
Plus, että tavallaan tämä joku jenkkilähtöinen malli, missä laitetaan niinku todella isolla niinku pumpulla rahaa, niin meillä on ehkä vähän niinku niissä tapauksissa loppunut sitten roposet kesken. Markkina ei ole enää tavallaan tullutkaan mukaan siinä kohtaa, kun olisi pitänyt vetää vielä. Että ollaan esimerkiksi tehty just klassisesti tuotekehitystä hyvin niin kuin nimimerkillä Balancionista kokemuksia, niin hyvinkin aggressiivisesti ja siihen saadaan rahoitusta. Sitten pitäisi go to market -vaihe, kuolemanlaaksot pitäisi jaksaa rahoittaa 2 vuotta sitä myyntiä, markkinointia, kaupallistamista, niin siinä on loppunut bensa tai näin. Ja nämä on niin kuin ehkä niitä niin kuin surullisempia esimerkkejä, mutta onhan sitten paljon hyviä. Ja mitä mä vielä ehkä haluaisin sanoa sen, että tässä on tullut tämmöistä sarjayrittäjäosaamista tälle markkinalle myös näiden niin kuin 10-15 vuoden aikana. Että on sellaisia yrittäjiä, jotka on niin kuin onnistunut, epäonnistunut, onnistunut, taas epäonnistunut, onnistunut. Ja tavallaan niin kuin näiden. Se on oikeastaan se arvo, mikä meille tulee niin kuin vuosien niin kuin saatossa, että me saadaan ihmisiä, jotka tulee kertoa, että ei tehdä tota virhettä, minkä mä tein just silloin. Niin kuin ja tätä. Et se on mun mielestä positiivisempaa vielä. Että jos me saadaan, mä aina käytän sanotaan, ei kannettu vesi kaivossa pysy tässä kohtaa, että ei se raha, joka sinne tilille kilahti, niin vielä kääntynyt suoraan kassavirraksi ilman sitä osaamista sen niiden eurojen taustalla.
Mä tuon sitten itse, kun työskentelen paljon ihmismielen kanssa yritysmaailmassa, just se, että miten me pystytään sitä meidän omaa mieltä treenaamaan ja saamaan se paras suorituskyky itsestämme ulos ja tätä kautta jaksetaan myös paremmin, niin mä oon tavannut monia ihmisiä, jotka ovat lähteneet yrittäjäksi, valtava intohimo, sitoutuminen, motivaatio, että nyt hei, me tehdään sitä, tätä, näin, että meillä on upea idea. Sitten saadaan se muutama rahoituskierros, saadaan tukia sieltä ja kassaan tulee rahaa. Sen jälkeen lähtee laskemaan se, vähän niin kuin se, että me ollaan sitä rahaa nyt saatu sinne kassaan, että ihan kuin se työ olisi tehty. Eli käytännössä se sitoutuminen ja motivaatio ei ole enää samalla tasolla. Eli meidän huomio ja se meidän energia alkaa kohdistumaan täysin väärin asioihin. Eli ei ollakaan enää vallottamassa maailmaa ja kehittämässä sitä meidän tuotetta ja palvelua, millä me tullaan tekemään sitä tulosta. Onko teille tullut paljon tämmöisiä keissejä vastaan?
No jos mä kerron, mä oon nähnyt ja huomannut tietyissä keisseissä. Mutta sitten mä oon aina alkanut miettiä sitä, että miksi se näin on, että miksi sen takia, että saa rahaa, niin yhtäkkiä lopahtaa into. Niin sitä täytyy muistaa myös se, että yleensä kun sitä rahaa tulee, niin silloin, riippuu nyt tietenkin tilanteesta, mutta yleensä tulee tiukempia osakassopimuksia, yleensä tulee myös tiukempia hallituksen jäseniä, että se dynamiikka muuttuu. Että se on niinku... Mä oon itse omakohtaisesti kokenut aikaisemmassa elämässäni just sellaista, että kun on joku tietty setti, jossa on hyvä meno jo pössis päällä, ja sitten joku, sanotaan hallituksen jäsen tai joku pääomasijoittajan joku henkilö muuttuu, tai se tulee uusi henkilö paikalle, ja sitten jotenkin kemiat ei oikein toimi, niin yhtäkkiä se muuttuu tosi radikaalisti se tilanne. Ja tämä on ehkä semmoinen yksi, mitä mä itse nähnyt ja kokenut ja miettinyt, koska ihan vaan se, että sulla on se raha, niin onko se ainoa syy? Et mä en ole ihan varma, että onko se ainoa syy. Se on varmasti osallisesti kyllä vaikuttaa siihen, mutta siellä on yleensä, kun rahoitus tulee, niin siellä monet asiat muuttuu sitten siellä taustalla. Ja mä vähän epäilen, että siinä on tosi paljon myös näitä elementtejä mukana.
Todella hyvä nosto Lasselta, ja mulla oli ajatuksena itse asiassa just joskus jutellakin näistä, ja tämä alue olisi multa melkein unohtunut, mutta se on mun mielestä niin tärkeä juttu, että jatketaan sillä vähän se. Eli tätä en ole koskaan julkisesti sanonut, niin käytetään tämä tilaisuus nyt tässä, eli meilläkin on ihan blacklist-sijoittajista, meillä on siis tunnustan, Liquidolla on blacklist-sijoitteista, joille ei soitella. Ja tätä ei moni blacklistiläinen sitten tiedä, että kun sitä soittoa ei tule, niin ne päätyvät itse asiassa sitten vähän tämmöisen mustan markkinan startuppien niin kuin blacklistille. Eli taas helposti käy niin, että tämmöinen ei-energiaa ja yritystä ja perustajia tukeva esimerkiksi bisnesenkeli tai VC, niin joutuvat siinä mielessä paitsi on näistä parhaimmista yrityksistä, koska niitä ei yksinkertaisesti haluta mukaan. Ja tämä tieto liikkuu tällaisten sijoittajien tietämättä tässä startupin pienessä piirissä tosi hyvin. Samalla tavalla yrityksistä alkaa tulla tietynlaisia blacklisteja, totta kai sijoittajille, että hei, näihin ei kosketa tikullakaan. Niin nämä jotenkin sitten hienosti välillä kohtaa, ja kun me tavataan satoja firmoja per vuosi, ei tavata sille niin kuin kasvokkaan, niin kuin kaikki tietää, mutta että ollaan niin kuin tekemissä, niin tuntuu semmoiselta jopa mystiseltä tämmöiseltä energialta, missä nämä blacklist-yritykset ja blacklist-sijoittajat kohtaa toisensa. Ja silloin ei todennäköisesti kovin hyviä lopputuloksia ole, eli sellaisia rahoitus tyyppejä, jotka tulee sitten rahalla ja tulee viisastelemaan kovastikin ja sitten niin kuin sellaiset firmat, jotka taas on muiden sijoittajien ikään kuin blacklistillä, jostain syystä tuohon ei haluta lähteä, niin nämä kohtaa toisensa. Ja sitten taas positiivisen kautta, niin hyvät sijoittajat. Mä aina sanon tällä tavalla itsekin, että kun otan paljon yhteyttä sijoittajia, että onneksi olkoon, että tavallaan ootte täällä hyvisten puolueessa, että nämä firmat, joita me halutaan auttaa, niin me halutaan, että niillä on sitten nämä hyvikset siellä taustalla. Harvoin puhuttu tästä julkisesti, ja mäkin tunnustan, että vähän rohkeita tunnustaa, että meillä on tämmöinen blacklist, mutta on.
Mutta niin kuin Kim Väisänen sanoi tämän Mikko Kuitusen muistaakseni lanseeraaman asian, että mulkkujen kanssa ei tehdä töitä, niin se toimii myös molempiin suuntiin. Eli ei se, että sijoittajat ei halua tehdä mulkkujen yrittäjien kanssa minkäänlaista hommaa, niin ei kannata myös yrittäjien lähteä niin sanotusti mulkkujen sijoittajia ottamaan mukaan. Ja toi oli, mitä Lasse sanoi, niin mä oon ihan samaa mieltä. Mä oon nähnyt ja kokenut itsekin sen eri organisaatioissa, kun on ollut, niin siellä saattaa yksi ihminen muuttaa sitä dynamiikkaa, sitä koko kaikkia ihmisten ajattelutapaa, sitä fiilistä, sitoutumista. Ja tämä on juuri se, että jos mietitään startuppienkin yksi tärkeimpiä asioita on se, että meillä se tosiaankin se huomio ja se energia kohdistuu koko ajan oikeisiin asioihin. Jos se alkaa hajantumaan sinne sisäisiin vähän niin kuin ristiriitoihin ja sillain niin kuin suoraan sanoen alkaa vituttamaan, niin jos se aiheuttaa joku ihminen, niin silloinhan pitää muutoksia saada aikaan. Se on ihan selkeä.
Ja tässä on ehkä just se, että varsinkin kasvuyrityksissä justiin niin kuin se että, niin kuin tullaan toimeen ja se kemia toimii, niin se on niin kuin erittäin tärkeä. Ja miksei samalla lailla niin kuin myös niin kuin isoissa firmoissa, missä vaan tiimeissä. Et yleensä niin kuin ihmiset, jos tulet hyvin toimeen ihmisten kanssa, niin se asiat vaan sujuu paljon paremmin ja mukavammin. Tästä tulee mukavasti sit päästään törmäyskurssille sen asian kanssa, että aina sitten taas joissain management-kirjoissa ja muissa puhutaan sitä, että on hyvä, että on erityyppisiä ihmisiä johtoryhmissä tai tiimeissä, että saadaan niin kuin parempia ideoita ja saadaan niin kuin parempaa keskustelua käyntiin. Niin se on niin kuin sellainen fine line siinä, että miten paljon erilaisempia ne ihmiset pitäisi olla, että asiat toimii, koska sitten just kun ne menee sen rajan toiselle puolelle, niin sitten se räjähtää se koko homma. Että aika semmoinen niin kuin mielenkiintoinen.
Voisiko ajatella, että se on niin kuin ikään kuin ominaisuuksia, erilaisuuden matriisi ja sitten semmoinen persoonallisuuden ja tämmöisen niin kuin energioiden matriisi, jotka kohtaa toisensa. Eli sitä osaamista mun mielestä pitää olla hyvin heterogeenisesti ja mielellään niin kuin diversity-juttuja kaikissa mahdollisissa väreissään. Mutta sitten taas niin kuin sen perusenergia pitäisi olla aina siellä posin puolella. Tälleen mä sen itse koen, että ei niin kuin ikään kuin ole niitä energian tappajia. Ja nyt mä otan vielä tämmöisen, että Henkka Hyppönen on ainakin puhunut näistä teemoista tosi paljon ja hyvin, että kun meidän niin kuin yksi inhimillinen biologinen juttu on tämä meidän pelot. Että jos me vahvistetaan pelkoja, jos me lisätään painetta ja jännitystä vaikkapa sen perustajatoimarin päässä ja ajatellaan, että tämmöisellä paineistamisella ja pelon menetelmillä niin kun saadaan parempia tuloksia, niin lopputulos on itse asiassa se, että saadaan paljon huonompia tuloksia, koska tutkimusten mukaan pelkotila johtaa ihmisen siis ihan älykkyysosamäärän laskuun, siis niin kuin ihan suoraan.
Joo, mä olin just sanomassa myös sitä, että just toi, kun jengi tekee duunia ja ne on kehittämässä jotain, jos kaikki on koko ajan samaa mieltä, niin meidän kehitys on tosi hidasta. Saatetaan seisoa jopa paikalla, eli ne eriävät mielipiteethän tuo sitä kehitystä, erilaiset näkemykset. Mutta sitten tullaankin se, että mitä Lassikin sanoi, että missä se raja menee, että ne näkemykset on niin erilaiset, että ei pystytä enää edes sillä niin kuin tekemään niitä päätöksiä. Eli ne ristiriidat alkaa sillä niin kuin sotkemaan. Mutta hei, tässä vaiheessa olisi mukava ottaa mukaan joku semmoinen, joka on tehnyt jotain pientä liiketoimintaakin, ehkä joskus ollut kasvavassa yrityksessä mukana, niin soitetaan tuolle Vesterbackan Peterille ja kysellään, että mitä mieltä hän on näistä asioista. No nyt saa.
Peter.
Ja se on Hannukaisen Toni Show Me The Money podcastista. Morjes.
Moro, moro.
Miten on päivä lähtenyt käyntiin?
Ihan jees. Ettei tässä niinku... Tässä zoomailessa, että ihan screen edessä, että ei muuta kuin ihan normi tällainen päivä, että ei mitään sen ihmeempää.
Me on varmaan turha isolle yleisölle kertoa, kuka on Peter Vesterbacka, varmaan suurin yleisö tietää sen, mutta jos mun pitäisi kysyä sulta ensimmäisenä, että miten sä esittelet, minkä tittelin sä itsellesi antaisit, niin mitä Peter?
Se on helppo, se on aina niin kuin yrittäjä, ettei se on niin kuin nopeasti kuitattu, että ei siinä sen enempää, mutta aina niin kuin tietysti pitäisi ehkä vähän skarpata, että joku terävämpi titteli, että niitähän on ollut tuossa, että just Rovin aikaan, niin tuolla Mighty Eagle-tittelillä, ja sehän niin kuin siitä hyvä just, että aina toimii ja herättää keskustelua, mutta nykyään niin kuin ihan vaan yrittäjä, ja se osuu niin kuin ihan kaikki näihin hankkeisiin, missä on mukana ja näin, niin yrittäjä on hyvä.
Hienoa. Hei, mulla on mukana podcastissa tänään Muurikaisen Jussi ja Mäkelän Lasse, ja me ollaan puhuttu suomalaisten startuppien rahoitustilanteesta ja rahoitusnäkymistä, niin ensimmäisenä mä haluaisin ihan kysyä sulta, että miten sä näet suomalaisten yritysten rahoitusnäkymät ja tilanteen tällä hetkellä? Ja puhutaan just startup-maailmasta.
Joo, siis sehän on niin kuin, varmaan niin kuin parempi kuin ikinä. Ja niin se on parantunut kauan aikaa jo. Ja se on oikeastaan, mitä lähdettiin tekemään silloin Slushin kanssa 2008. Eli tietysti oikein suurin juttu, että tätä asennemuutosta, että saadaan enemmän nuoria ja enemmän porukka innostuu yrittäjyydestä ja startup-yrittäjyydestä, ja siinähän on niin saatu tosi iso muutos aikaiseksi, mutta sitten tietysti yksi, mitä sen ympärillä ja mitä nyt tälläkin hetkellä niin tulee tehtyä, niin on niin just tämä, mitä aina puhun niin kuin, että siitä, että luodaan tätä vetovoimaa, eli creating gravity, niin sitähän tässä ollaan niin tehty, ja oikeastaan toimii niin, että sulla on hyviä startuppeja, niin kyllä rahoittajat aina löytää paikalle. Ja toi, itse asiassa eka Slushista tulee mieleen, meillä oli Ilja Laurs, joka itse asiassa tuolla Vilnassa, Liettuassa perusti tällaisen GetJar-nimisen firman, ja tämä oli aika ennen App Storea, ja silloin kun laitettiin tällaisia JAR-nimisiä tiedostoja Java-puhelimiin, että kaikki pelit ja kaikki applikaatiot siihen aikaan oli sellaisia, ja tämä GetJar oli ikään kuin App Store ennen App Storea, ja tosin Kilja ja kaverit rakensi sen siellä Liettuassa, ja se lähti hyvin liikkeelle, ja se oli itse asiassa taisi olla suurin siihen aikaan, että oli miljoonia latauksia, ja kaikki Googlet ja Facebookit ja muut jakeli niin kuin niitä applikaatiot, ja sen aikaiset applikaatiot tämän GetJar kautta, ja meni ihan jees, ja Kilja oli mukana eka Slushissa, pyysi just, että se kertoi sen tarinansa, ja sitten se sanoi, että sitten yksi päivä, niin mille soitettiin, ja toi, niin tässä oli itse asiassa taustalla sellainen, että mun hyvä frendi Rich Wang, joka on siis Axel Partners, eli maailman kovimpia niin kuin näitä VC:itä tuolla Piilaaksossa, niin Rich oli katsonut, kun hän oli investoinut tuohon AdMobiin, joka oli tämä mobiilimainontaplatformi, jonka se löysi Mobile Mondayn kautta aikoinaan, mutta okei, se on eri tarina. Anyway, niin Rich oli katsonut, että AdMob, joka siis on nykyään Googlen omistama, Google osti sen sitten vähän myöhemmin 850 miljoonaa, mutta anyway, niin oli katsonut AdMobista, että tämä on tällainen joku GetJar-niminen firma, joka ostaa ihan sikana mainoksia, että tämä on tosi mielenkiintoinen, ja sitten se jäljitti, ja sitten löysi, että okei, että tämä on niin kuin siellä tämä Liettuassa, ja löysi jonkun numero, ja sitten se soitti GetJarille, ja sitten pääsi johonkin asiakaspalveluun, ja sanoi, että hei, että toi I want to talk to your CEO. Ja sitten nämä tyypit sitten, että hei Ilja, että täällä on joku tyyppi, joka haluaa puhua sun kanssa. Ja sitten Ilja vastaa puhulle, että joo, Ilja GetJarilta. Ja sitten tämä, että joo, että I'm Rich Wang from Axel Partners. Ja sitten Ilja siinä, että niin, että okei, okay, että so, onko sulla joku niin kuin ongelma sun puhelimen kanssa?
sitten tämä Rich vähän niin kuin sillä tavalla, että okei, että hei, että I'm Rich Wong from Axel Partners, the venture capital company. Että eikö se niin kuin tiedä niin kuin ja näin. Ja sitten Ilja oli vaan, että okei, niin, että mikä oli niin kuin ongelma. Ja sitten Ilja vaan kertoi, että okei, että se oli niin kuin, eka kertaa niin kuin ylipäätään kuulee jostain niin kuin venture capital jutusta ja näin, eikä se nyt tiennyt joku Rich Wong ja Axel ja whatever. Niin sitten sen jälkeen niin Rich niin kuin selittää, että hei, että sillä ei ole ongelma, että I want to invest in your company. Ja sitten Ilja vaan toteaa, että nah, we don't need any money, we're profitable. Ja sitten se oli niin kuin tavallaan siinä. Mutta sitten Ilja just kertoi siellä ekas Lassissa, ja se on fiksu kaveri, se on opiskellut siellä kansantaloustiedettä siellä Vilnan yliopistossa, niin sitten se niin kuin fiksuna kaveri, niin sitten se alkoi vähän perehtyä, että mikä tämä venture capital juttu on, ja tämä Excel ja kaikki tämä, ja sitten se ymmärsi, että tämä on aika kova juttu, ja sitten se sai, sit keskustelut jatkui sitten Richin kanssa, ja sitten periaatteessa ne johti siihen, että olisiko ollut sitten joku 7-8 miljoonaa rahoitusta, mitä se keräsi, tai sai Exceliltä, ja näin. Niin pointtina tässä, että nyt niin kuin sulla on firma Vilnassa, Liettuassa, niin Axel ja Rich tässä tapauksessa löysi sen sieltäkin. Eli tämä pointti on se, että meillä on niin kuin paljon firmoja täällä Suomessa, paljon startuppeja, paljon hyviä startuppeja, niin kyllä ne rahoittajat, olkoon sitten Axelia tai Sequoiaa tai Tencentia tai Alibabaa tai mitä vaan, niin kyllä ne niin kuin tänne Suomeen löytää. Että ei siitä niin kuin tarvitse olla kovin huolissaan, että kyllähän meillä on hyviä firmoja, ne kyllä löytää sen rahoituksen, ja se rahoitus tulee sitten joka puolelta maailmaa. Eli tilanne on mun mielestä niin kuin parempi kuin ikinä, ja se varmaan niin kuin tulee paranee tuossa jatkossa, että meillä on nyt paljon menestystarinoita pelipuolella, että tulee uusia unicorneja, niitä on varmaan sitten 6-7 uutta niin kuin putkessa, jos katsoo niin kuin Suomen startup-skeneä, ja sitten meidän frendit tuolla Virossa, ne on saanut aikaiseksi jo 6 unicornia, eli kyllä miljardia arvosta firmaa, niin sinnehän kans menee paljon rahaa, koska se on vähän sellainen Liverpool-ilmiö, että periaatteessa, että okei, kun Beatles tuli sieltä, niin sitä kaikki odottaa, että seuraavatkin Beatlesit tulee. Ja nyt samalla tavalla niin kaikki nämä unicornit tulee Suomesta, Virosta, Ruotsista, että me ollaan niin kuin maailman kovimpia sillä alueella, niin totta kai niin kuin raha löytää ne menestystarinat. Eli lyhyt vastaus, että parempi tilanne kuin ikinä.
Se oli sellainen tiivistetysti mukavasti. Mitä Jussilla heräsi ajatuksia?
Oliko Lassella joku heti suoraan tykittää? Mulla on kyllä paljon tykitettävää Petteri suuntaan, mutta Lasse.
No mitäs Lasse?
Mun mielestä on ihan täysin samaa mieltä. Tosi hieno kuulla Petteriltä, että on niin kuin suunta on oikea, ja todettiin tuossa aikaisemminkin tosiaan, että niin kuin ei ole ikinä ollut näin hyvin tilanne kyllä Suomessa, että ja toi oli hyvä tarina toi minkä kerroit. Että näitä lisää.
Niin, ehkä tuossa linkittyy myös se, mistä puhuttiin, että se on ihan hyvä, kun keskittyy siihen, että tekee sitä hyvää firmaa, niin kyllä se rahoittaja löytää perille, että oot sitten Liettuassa tai missä vaan. Mutta mun on pakko kysyä sitten Peteriltä, kun mulla on tämmöinen, että mä oon listannut nämä kaikki mun vieraat semmoisesti, että mä oon ollut fanboy näille tyypeille, niin Peter kuuluu siihen osastoon. Ja nyt mä sanon semmoiset, että miten mä oon määritellyt itse ikään kuin Peterin paikan tässä ekosysteemissä, niin kuin tavallaan, että jos startupista puhutaan aina, niin kuin, että hei, tehkää isoja juttuja, hei, tehkää kunnianhimoisempia niin kuin visioita, ja sitten niin kuin, että sit sen jälkeen testatkaa Peterillä, että oliko se tarpeeksi kunnianhimoinen. Tämä on niin kuin, miten mä suhtaan semmoinen. Ja ehkä yhtenä syytä tämä tunnelihanke. Mä haluan kuulla siitä. Mä haluan, että sä kerrot siitä. Meillä on varmaan aika paljon yleisöä, että missä se menee nyt sen kanssa.
Joo, siis nythän se menee tosi hyvin, ja eilinen päivä väännettiin eri niin kuin rahoittajien ja muiden kanssa sielläkin taas asioita eteenpäin, ja tänään jatkuu ja näin, että ihan joka päivä niin kuin tehdään. Siellä on niin paljon sellaista, joka mikä ei sille etää kauheasti ulospäin, mutta me ollaan niin kuin hyvin niin kuin aikataulussa, että meillä on edelleen tavoitteena, että 24. joulukuuta 24 liikkuu junat, eli silloin on 20 minuutin yhteys Helsingin lentokentältä, Tallinnan lentokentällä ja pari asema siinä välissä. Ja sitähän me ollaan tehty kohta itse asiassa 5 vuotta, että ollaan tässä nyt käytetty jo ihan niin kuin mielettömästi aikaa, että jotain pitäisi saada aikaiseksi. Mutta ihan niin kuin hyvä niin kuin vauhti mennä eteenpäin, että meillä on nyt hyvä tilanne, että meillä oli vähän sellainen tilanne tuolla Virossa, että siellä oli edellinen hallitus, kävi vähän sellaista viihdytystaistelua, että vaikka ne nyt aina julkisesti sanoi, että joo, että niiden mielestä hyvä juttu ja lähdetään tekemään tunnelia, niin nehän käytännössä niin kuin vaan käytti aikaa meidän ja omaa aikaansa, niin kuin, että tehtiin erinäköisiä selvityksiä ja tehtiin, niin kuin, vastattiin hallituksen kysymyksiin 1500 sivua virokielistä tekstiä, niin kuin, ja ei mitään vaan sellaista runoilua, vaan ihan niin kuin, siis faktaa ja analyysiä ja kaikkia. Niin kuin, ja toi. Nyt on niin kuin hyvä tilanne, että uusi hallitus Virossa ja tunneli on niin kuin, korkealla prioriteetilla hallitusohjelmassa, ja se oli nyt, kun toi Kaija Kallas, eli uusi pääministeri, kävi täällä tapaa Sanna Marinia ja Saulia, niin keskustelussa on myös tunneli, ja se oli myös sitten siinä tiedotustilaisuudessa hyvin esillä, että toi Kaija sanoi, että let's move forward with the very ambitious Tallinn Tunnel project, eli se on aina hyvä, tulee pääministeri suusta niin kuin, että halutaan tehdä, niin tarvitaan kuitenkin, me ei voida ihan niin kuin vaan lähteä silleen omin niin kuin luvin rakentaa tunnelia ja ylittää valtakunnan rajan ja kaikkea tällaista, että tarvitaan niin kuin totta kai tiivis yhteistyö molempien valtioiden ja hallitusten ja sitten niin kuin näiden eri hallinnon niin kuin tasojen kanssa, että ihan niin kuin hyvin niin kuin mennään tällä hetkellä, mennään niin kuin eteenpäin, että siinä mielessä ihan jees, ja sehän oikeastaan niin kuin tunneli ihan vaan iso yksityiskohta paljon isommassa plänissä, ja siinäkin tullaan just se, mitä me ollaan oikeasti tekemässä, niin tunneli 15 miljardin investointi infraan, niin se generoi sitten paljon suuremmat investoinnit sitten tavallaan sen infran päälle ja sen ympärillä, ja luodaan just sitä vetovoimaa, eli tavoitehan tässä, että mitä ollaan tekemässä, ja puhutaan tästä Finest Bay Areasta, eli se on myös niin kuin faktapohjasta, että Finland ja Estonia, eli tämä oikeasti Finest Bay Area, Jenkeissäkin on kuulemma joku Bay Area, se kuin Piilaaksokin on, mutta sehän ei ole Finest. Eli toi, rakennetaan maailman tiivein talenttikeskittymä, eli just tuosta rahoituksesta ja muista puhuttiin, niin koska täällä on maailman tiivein talenttikeskittymä, täältä tulee kaikki kovimmat firmat jatkossa, niin rahoittajakin kannattaa olla täällä, koska täällä on niin kuin ne tekijät, joiden kanssa kannattaa tehdä. Eli se on se, mitä oikeastaan tehdään tunneli kanssa. Tunneli on vaan niin kuin sellainen vähän isompi yksityiskohta vielä isommassa hankkeessa, että tehdään niin kuin tota, ja siihenkin niin kuin just se lyhyt vastaus on, että hyvä vauhti mennä eteenpäin.
Joo, ja siis toi on tosi olennaista nyt tässä keskustelussa ymmärtää, että Aasia on pitkään tehnyt tietyn tyyppistä kasvua. Sitten meillä on Piilaakso, Jenkkilä, hyvä pössys päällä. Ei me niin kuin myöskään pysytä perässä, jos meillä ei ole yhtä kunnianhimoista tavoitetta saada tänne esimerkiksi lisää fiksua aasialaista opiskelijatyövoimaa jne. Eli kerrot sä vähän niistä saarista ja siitä kuviosta kanssa vielä meille. Mä veikkaan, että kiinnostaa.
Joo, siis siinä meillä tulee neljä asemaa tuon tunnelin varrelle, eli lentokenttä, Otaniemen ja Keilaniemen alue, jossa on muun muassa Aalto-yliopisto ja jo hyvä niin kuin sellainen talenttikeskittymä. Sitten tulee saari, eli se saaren asema, joka on se kolmas asema, sitten Ylemistö, joka on siis toi Tallinnan lentokenttä ja Rail Baltica-asema. Kaikille asemaseudulle niin kuin piirretty ja tavallaan se designi tehty niin, että sinne mahtuisi 50 000 uutta asukasta, jotka sitten niin kuin asuu, työskentelee, opiskelee näillä niin kuin asemaseuduilla, ja se saari on ehkä se, joka herättää eniten niin kuin mielenkiintoa, eli se on 5-4 kilometrin kokoinen, eli nyt kun me porataan nämä kaksi tunneliputkia 103 kilometriä 17,3 metrin läpimitaltaan, niin sieltä tulee 80 miljoonaa kuutiota kiveä, eli sekin pitää laittaa jonnekin, ja se saari on se, mihin ne laitetaan, että tulee sellainen 5-4 kilometrin kokoinen uusi maaläntti, eli se on, saa vähän niin kuin kiinni siitä mitasta ja siitä sitä niin kuin, koosta, niin se on Lauttasaaren kokoinen alue, eli sinne mahtuu yli 50 000, että se on vähän tiiviimpi, että Lauttasaaressa on pari tuhatta asukasta, niin tuonne saarella tulee 50 000 asukasta, jotka tosiaankin asuu, työskentelee, opiskelee siellä siellä, ja sitten saari ihan niin kuin siitä siistiä, että se on niin kuin sitten 10 minuutin päässä kahdelta niin kuin lentokentältä, että yhteydet niin kuin maailmalle toimii niin kuin tosi hyvin. Ja sitten me rakennetaan myös tällaista yliopistoplatformia, eli me ollaan tällä hetkellä houkuttelemassa tänne alueelle ja näille asemaseudulle kansainvälisiä huippuyliopistoja, ja pääasiassa niin kuin Aasia on se suunta, eli Kiina, Intia, Vietnam, Japani, mistä niin kuin on keskusteluja päällä, että me laittaisiin niiden Eurooppa-kampukset tänne. Ja sitten tässä niin kuin tämän kanssa rinnan, jolla jo 4 vuotta niin kuin just tehty, me perustettu firmakin siihen, eli EduNation, joka keskittyy niin kuin opiskelija rekrytointiin, houkutteluun niin kuin tänne meidän korkeakouluihin. Eli tavoitehan, että Suomessa olisi nykyisen 20 000 kansainvälisen opiskelijan sijasta noin 150 000 kansainvälistä opiskelijaa. Ja just tämä 150 000 niin on, ei ole mikään niin kuin tavallaan hihasta vedetty, vaan se on ihan katsottu, että miten noi meidän kilpailijamaat, eli Kanada, Jenkit, Uusi-Seelanti, Australia, UK, eli kaikki nuo anglosaksiset maat, niin mutta vaikka Uusi-Seelanti, niin Uusi-Seelanti on meitä pienempi talous, pienempi kansakunta, ja se on tosi kaukana kaikesta, että me ollaan tässä niin kuin kaiken tapahtumien keskipisteessä, mutta Uudessa-Seelannissa on joku 130 000, lähes 100 000 niin kuin opiskelijaa, ja suhteuttaa niin kuin Uudessa-Seelannin väestöön, niin meillä pitäisi olla 150 000 kansainvälistä opiskelijaa, ja Uudessa-Seelannissa niin opiskelijoiden impakti, että kun siellä käy kiinalaisia, intialaisia ja muita opiskelemassa, impakti Uudessa-Seelannin talouteen on 5 miljardia joka vuosi, ja sanoit, että Suomen, tavallaan Suomessa me ollaan kaukana siitä, ja ottaa vaikka Australia, niin kun sitten vielä just puhutaan näistä opiskelijoista, niin Australiassa niin suurimmat vientituotteet, vientialat on, siellä on hiili, rauta ja koulutus. Niin monta kertaa sanotte, että mitä syytä, miksei koulutus voisi olla Suomessakin suurimpia tällaisia vientitoimialoja. Mutta sitten törmätään just tähän, että kun Suomessahan tämä koulutus on sellainen lähes pyhä asia, ja heti kun aletaan puhua kaupallisesta toiminnasta, niin sehän jotenkin hyvin arveluttavaa, vaikka koulutus sinänsä, niin sehän on palvelubisnes siinä, missä mikä tahansa muukin, että niin muu maailmakin niin kuin näkee sen, ja meidän pitäisi pyrkiä siihen, että me tuotetaan kustannustehokkaasti maailman parasta koulutuspalvelua, niin sitten sillä kyllä löytyy niin kuin 7 miljardia asiakasta niin kuin helposti. Eli sitä me tehdään niin kuin tässä tämän tunnelin rinnalla, eli se tunneli tosiaankin on vain yksi yksityiskohta tässä, että ollaan niin kuin houkuttelemassa tänne lisää talenttia, ja sitten jos me katsotaan niin kuin mitä tahansa tällaista talenttikeskittymää piilauksia, niin aina niin kuin hyvä benchmarkki, niin mistä suurin osa näistä startup-perustajista Piilaaksossa, mistä ne on tullut, niin ne on tullut muualta kuin Piilaaksosta. Eli se on mun mielestä niin kuin hyvä muistaa, että tässäkin on ihan sama juttu, että sitten nämä opiskelijat, jotka tänne tulee, niin yleensä ne on sitten vähän, tavallaan se jo vaatii vähän enemmän rohkeutta, että lähdet jonnekin Suomeen opiskelemaan, mutta sehän sitten myös näkyy, että se on just sitä yrittäjäasennetta, niin keskimäärä enemmän nämä kansainväliset opiskelijat perustaa firmoja ja lähtee startuppeihin duunia ja näin, eli mietitään sitten sellaista 5-10 vuoden niin kuin aikajanaa tässä, niin tämä johtaa sitten siihen, että tulee lisää startuppeja, lisää menestystarinoita, lisää rahoittajia, talous kasvaa, hyvinvointi kasvaa ja näin, että siinä niin kuin, että pitäisi päästä pois tästä niin kuin Suomi-meiningistä, että hei, että kun meidän väestö vanhenee ja pienenee ja näin, niin lopetetaan niin kuin tavallaan se turha niin kuin tällainen surkuttelu ja lähdetään niin kuin rakentamaan sitä kasvua ja koukuttellaan tänne niin kuin näitä hyvinvoinnitekijöitä ja tulevia veronmaksajia ja tulevia niin kuin menestystarinoiden niin kuin tekijöitä. Et siitähän niin kuin tässä pitäisi lähteä liikkeelle. Kyllä. Meillä on kaikki niin kuin edellytykset tehdä toi. Kyllä. Niin nyt vaan niin kuin täysillä eteenpäin ja lähdetään tekemään.
Joo, ja siis nyt mä haluan sanoa tähän kohtaan nopeasti, että juuri näin, että meillä niin kuin lopetetaan se semmoinen ikuinen voivottelu kaikesta. Ja sitten toisaalta mietitään sitä, että miten historiallisia asioita me ollaan tekemässä. Mä heitän niin kuin lähinnä yleisölle tällaiset, että miksi tätä joku voisi vastustaa? Siis miksi joku voisi vastustaa tätä kehityssuuntaa, mitä Peter ajaa? niin meillä on siltä huolimatta...
Voi kertoa, että... siis, meillähän tietysti voi vastustaa, koska meillähän on paljon porukkaa, jotka lähtökohtaisesti suhtautuu hyvin skeptisesti ja negatiivisesti kaikkeen Suomen ulkoa tulevaan, eli ulkomaalaisiin lähtökohtaisesti, niin suhtaudutaan negatiivisesti, ja siinä niin kuin meillä on paljon tekemistä. Ja sitten sen porukan lisäksi, niin meillä on myös porukka, joka suhtautuu hyvin negatiivisesti kaikkeen yksityiseen tekemiseen, yrittäjyyteen, koska sehän on niin kuin tosi arveluttavaa, koska jokuhan voi vaikka rikastua sillä toiminnalla, ja sehän on niin kuin tosi huono juttu. Että sehän lisää eriarvoisuutta ja kaikkea huonoa ja näin. Niin toi kyllä meillä on niin kuin siinä vielä tekemistä, että periaatteessa mun mielestä Ruotsi on hyvä niin kuin benchmarkki, että siellä on niin kuin ymmärretty aika niin kuin laajasti, että hei, että tässä niin kuitenkin kannattaisi tehdä yhdessä ja lähteä rakentamaan sellaista hyvinvointia yhdessä, ja turha tällainen vastakkainasettelu, niin se on sellainen, mihin meillä ei niin kuin oikeasti ole varaa, että ollaan niin kuin pieni kansakunta, ja kyllä tässä niin kuin se peli ja se kilpailu on niin kuin ihan muualla, että pitäisi keskittyä niin kuin siihen, että se on niin kuin yllättävää kyllä, miten paljon niin kuin tällaista hyvinvoinnin kasvattamista voidaan vastustaa, mutta kyllä sitä näköjään voi.
Mä haluan sanoa tähän väliin, kun itse valmennan yrittäjiä ja ihmisiä tämmöisen lateraalisen ajattelun maailmaan, eli just sitä innovointia ja luovuutta, rohkeutta siinä, esimerkiksi kun lähdetään bisnestä rakentamaan tai jotain kehittämään jotain palvelua tai tuotetta, miten paljon suomalaisilla on sillain niin kuin se ympäristön paine, meidän yhteiskunnan ja sen meidän kulttuurin paine vaikuttaa siihen, että ei me voida, ei voi, pitäisi sitä turvallista tehdä, ja ettei nyt vaan kukaan pahota mieltään tästä. Ja se on jotenkin semmoinen, meillä on niin, kun mä puhun paljon tästä justiinsa, että kun ihmiselle sanotaan, että tulkaa sinne boksi ulkopuolelle katsomaan asioita, niin mun mielestä ne boksi on edelleenkin ne rajat, mitä me tuijotetaan, kun se pitäisi hävittää se koko boksi, jotta me nähdään tämä koko maailma, ne kaikki mahdollisuudet. Ja se, että kun me puhuttiin aikaisemmin peloista, miten pelot rajoittaa meidän tekemistä, niin tämähän on se kulttuuri, mihin me ollaan kasvettu. Just sillä, että älä ajattele, älä unelmoi mistään, että kaiken pitää olla tosi realistista heti. Eli juuri semmoinen, että jos joku haluaa, että mä haluan mennä käymään Marsissa, niin sanotaan, että älä haaveile unelmoit tommosesta, että se on täysin mahdotonta.
Ja, mitä sä nyt kuvittelet tietää Marsista, että onko ikinä edes käynyt siellä?
Niin, että homma kunnon ammatti ja kunnon työ, perusta perhe, ota asuntolaina, muista ostaa kesämökki, kun lapset muuttaa pois kotoa, että on syy käydä töissä. Niin, eli käytännössä se, että se kulttuuri meillä on iso rajoite. Ja nyt mä oon itse huomannut nuoremmilla ihmisillä, jotka jo uskaltaa hieman unelmoida ja nähdä sillain niin kuin asioita sillain niin kuin uusista kulmista, mutta se ongelma on siinä, että me vanhat pierut, jotka ei, tai ne vanhat pierut, jotka ei uskalla nähdä asioita laajemmin, ne tulee tappamaan työelämässä juuri nämä talentit, jotka uskaltaa unelmoida. Ne tulee tappamaan sen siihen, että meillä tehdään näin, älä ajattele tollain. Ja tämä on iso riski.
Joo, ja tuohon niin pitää niin just panostaa, ja se on, mä nyt tässä itse asiassa pandemia-aikana, niin mä olen itse asiassa aika paljon tehnyt meidän lukijoiden kanssa niin duunia just tämän yrittäjyyden ympärillä, ja siellä on niin ihan hyviä, tai tosi hyviä niin rokkiksia niin käynnissä, ja sitten mä oon vaan sanonut, että okay, se on hyvä, että teillä on muutamassa lukiossa, oli just itse asiassa Merikarvia-lukio, oli jo yksi, joka oli mukana yhdessä tällaisessa yrittäjyyskuviossa, niin sanoin, että ihan jees. Tämä pitää olla meidän kaikissa 380 niin kuin lukiossa, ja meidän pitää saada niin kuin sitä innostusta ja tosiaankin, niin kuin, että se on niin kuin oikeastaan se kaikkein tärkein, että ei tapeta sitä innostusta, ei tapeta sitä luovuutta, sitä aloitekykyä. Että se on niin kuin se, mitä niin kuin meidän koulu loppupeleissä, niin kuin, että minkä takia meillä on maailman paras koulu, mutta meidän pitää saada pois niin kuin tällainen ankeuttaminen. Että tämä on vähän niin kuin tällainen, että Peter, mitä sä kuvittelee tietävästä tunnelin rakentamisesta, niin mä voin sanoa ihan suoraan, että silloin kun lähdin tekemään tätä Tallinnan tunneliprojektiin, en mä tiedä tunnelin rakentamista yhtään mitään, enkä mä nytkään voi väittää, että mä oon niin tunnelin rakentamisen asiantuntija, mutta tiedän ehkä siitä vähän enemmän kuin sitten keskiverto tyyppi, koska tässä niin kuin oppii joka päivä uutta. Ja sehän niin kuin just että sillä asenteella, että totta kai niin kuin pystyy tekemään, ja tämä ei voi olla mitään kauhean ihmeellistä, että tunneleita rakennettu vaikka mitä paljon, ja löytyy niin kuin sellaisia tyyppejä, jotka on niin kuin sitten siinä maailman parhaita, missä tehdään niiden kanssa. Et pitää niin kuin uskaltaa unelmoida, ja pitää niin kuin sitten lähteä myös toteuttamaan niitä unelmia. Et se on mielestäni sellainen, mitä me pitäisi saada iskostettua ihan niin kuin periaatteessa, että pitäisi tulla jo niin kuin, tosi nuorena niin kuin, ja nuoret lapset vaan niin maailman parhaita oppijoita, koska niille ei ole vielä kerrottu, että hei, who do you think you are? Niin kuin, että älä nyt kurkota mihinkään kuuseen, koska kapsahdat johonkin katajaan tai whatever, että näitä suomalaisia sanotoja, niin niitähän pitäisi niin kuin, myös niin kuin, kieltää lailla, jos niin
päivittää. Ne pitäisi päivittää. Mutta ennen kuin annetaan Lasselle puheenvuoro tässä, niin mä kerron vielä yhden asian. Mä olin juuri yhdessä keskustelussa mukana, missä tämmöinen nimeltä mainitsematon herra tekee hyvää duunia, tekee startuppien kanssa duunia kanssa ja auttaa heitä alkuun. Mutta sitten mulla tuli sillä iski korvaan, kun sanoi, että he painottaa sitä, että kun yrityspalvelulle lähdetään, niin keskittykää siihen, mitä te osaatte tehdä. Mä sanoin, että ei. Tämä on mun mielestä juuri se väärin. Keskittykää siihen, miten te haluatte muuttaa maailmaa. Osaamista löytyy ympäriltä ihan perhanasti. Keskittykää, miten te haluatte muuttaa maailmaan, eikä siihen, että mitä mä osaan tehdä. Ja se on iso ongelma. Mutta Lassella oli jotain tärkeää. Nyt annetaan Lasselle puheenvuoro.
Joo, no oikeastaan itse asiassa Toni tuohon aikaisempaan kommenttiin vielä. Niin keskittykää, mitä sä äsken sanoit. Niin mä haluaisin vielä lisätä se, että keskity siihen, mitä sä rakastat. Että se vielä se tunne pitää olla siinä mukana. Että sitten vasta sit alkaa syntyä. Ja se on niin kuin, tosi tärkeä. Mut itse asiassa vielä tuohon Toni aikaisempaan kommenttiin siihen, että miten niin kuin, kun nämä vanhat pierut niin kuin, painostaa ja tappaa tätä niin kuin nuorten intoa, niin mä niin kuin, ihailen katsonut just tuota Voltin toimintaa. Otetaan nyt yksi esimerkki vaan, että siinä on niin kuin, nuoret kaverit lähtenyt niin kuin, perustamaan firmaa, niin nehän niin kuin, täysin murtaa sen, niin kuin, sen tämmöisen. Siellä ei ole ketään vanhoja pierroja niin kuin, kaitsemassa heitä. Ja siellä on, niin kuin, ihmisiä, jotka sitten taas auttaa ja puskee niitä eteenpäin. Niin, tämä on niin mahtava niin tällaisia tarinoita. Ja tietenkin Supercell on myös hyvä esimerkki aikaisemmin, mutta sillä tavalla, että se tulee tälle yrittäjyyden kautta ja yhtäkkiä huomataan, että hei, by the way, voidaan me niinku tähdätä sinne Marsiin. Ja okei, jos me tiputaan niinku kuuhun, niin fine, se on ihan ok jo. mutta niinku tämä generaatio muuttuu näiden yrittäjätarinoiden kautta. Se voi kestää vähän aikaa, mutta pikkuhiljaa ollaan niin oikeasti menossa oikeaan suuntaan, mikä on aivan todella hienoa.
Se on just näin. Mulla on joku kokenut menestynyt yrittäjä, jonka minä nimenkin muistan, mutta en tässä nyt mainitse, niin sanoi joskus, että kun mä olin ensimmäistä yritystä perustamassa, että et sä Jussi mieti, että onko sulla rahaa tai onko sulla resursseja, että yrittäminen on sitä, että hankitaan niitä resursseja ja tarvittaessa rahaa. Että sellaiset niin kuin seliseli, mä kuulen ihan liikaa, anteeksi, tulee pieni avautuminen, niin mä kuulen ihan liikaa sitä, että joku äärimmäisen lahjakas aikaansaava ihminen sanoo, että tässä nyt ei ole sitä rahaa tai nyt siinä on niitä, niin kuin, että kun en minä oikeastaan ollut yrittäjä aikaisemmin tai en ole tehnyt näitä juttuja tai jotain, niin kuin, että me keksitään semmoinen loputon selitysten niin kuin virta, fiksutkin ihmiset, ennen kuin me sitten tavallaan lähdetään tavoittelemaan niitä meidän omia unelmia. Ja nyt mun mielestä Peter on tässä niin kuin sen takia just niin kuin tosi hyvä vieras, että jos joku olisi kysynyt niin kuin keskimäärin, että oliko niin kuin helppoa lähteä, että osasitko tunneleita ja oliko sulla niin kuin lompakossa se rahoitus, niin ei varmaan ollut. Mutta sitten lähdettiin tekemään. Ja sitten siinä matkan varrella usein, kun lähtee tekemään, niin oppii myös.
Ja löytyy ne ihmiset, kenen kanssa tehdä.
Just näin. Ja siis se on hyvä just tuohon, että siis, lähinnä siitä oikeastaan ihan perusajatuksia, että ei välttämättä osaa, mutta oppii. Ja sitten löytyy tosiaankin ne, jotka oikeasti osaa. Ja sehän on ollut niin kuin just näinhän se on toiminut. Sitten löytyy aika nopeasti niin kuin pöyryjä, eli nykyinen Afri A-insinöörit, sitten on toi CRC, John Railway Engineering Company, joka on siis maailman suurin rakennusfirma, 300 000 työntekijää. Ja meillä on niiden kovin tunneli asiantuntija tai tällainen kuin maailman kovin, joka vetää itse asiassa International Tunnel Boring Association, ja, eli ihan niin kuin, tällainen Jenny, joka on niin kuin rakentanut enemmänkin tunneilla. Ja sitten itse asiassa toi CRC, niin on hyvä just, kun me tehdään kuitenkin tässä vaan 103 kilometriä uutta tunnelia, niin kyseinen firma on rakentanut Kiinassa yli 18 000 kilometriä rautatietunnelia, niin se on aika paljon, että sellainen reilu 100 kilsaa lisää, niin ei tunnu missään. Eli tavallaan just kun lähtee niin kun sitten purkaa niin kun näitä auki ja katsoo, niin kun mitä maailmalta löytyy, niin yllättäen niin kun kyllä löytyy osaajia ihan niin kun joka lähtöön. Ja tietysti mä olisin voinut niin kun sit tässä lähteä siitä, että okei, että kun joku totesi, että mitä sä tiedät tunnelin rakentamisesta, niin sitten vaan, no joo, että enhän nyt oikeastaan tiedä, että ei varmaan kannata lähteä yrittämään. Niin toi, sehän on niin just sellainen, että ei niin kun saa lannistuu niin kuin näistä tällaisia niin kuin erinäköisiä ankeuttajia niin kuin ihan niin kuin riittävästi. Ja päinvastoin niin meidän pitää vaan niin kuin tässä olla innostamassa ja tukemassa, että niin kuin meidän nuoret ja myös niin kuin vähemmän nuoret, niin ei muuta kuin, niin kuin lähteä tekemään. Kyllä aina niin kuin oppii ja aina löytyy sitten ne tarvittavat resurssit, ne osaajat, rahoitukset, kaikki, niin sehän on vaan niin kuin tekemistä, ja sehän on se tässä koko tämän yrittäjyyden ytimessä, että yrittäjät on niitä tyyppejä, jotka tekee asioita.
Ja sitten ne, jotka kuuntelee ne nuoret unelmoijat, haaveilijat nyt tätä podcastia, niin tässä on 4 herraa, jotka uskoo teihin ja tarvittaessa auttaa teitä sitten, kun pääsette siinä unelmoinnissa ja siinä teidän bisneksissä eteenpäin. Meitä on joka vaiheeseen tässä varmasti sitten tukemassa teitä. Mutta me ei enempää Peterin aikaa viedä, että saadaan tunneli valmiiksi jonain päivänä. Hei, joo. Kiitos erittäin paljon, kun tulit mukaan ja annoit meille tämän
hetken. Kiitos, tämä oli loistavaa ja ei muuta kuin täysillä eteenpäin.
Selvä. No niin, moi moi.
Joo, moi moi. Moi.
Siinä tuli juttua, pojat.
Ja tuli kyllä. Että tuli. Kyllä. Mä mietin vaan koko ajan, että katsoin vähän kelloa, mutta mä olen silti sitä mieltä, että jokainen minuutti oli tässä niin kuin
kyllä.
Money well spent.
Joo,
kyllä. Mutta viimeiset sanat tähän jaksoon. Mitä Lasse, mitä ajatuksia nyt tässä keskustelussa on herännyt?
No joo, siis kyllä varmaan siinä lopputuloksena tässä ehdittiin jutella vähän niin kuin pintaa koskettaa, mutta kyllä se varmaan tärkein niin kuin viesti tässä on se, että niin kuin tilanne on rahoituksen osalta niin kuin paras ikinä Suomessa, ja se täytyy muistaa ja pitää mielessä, ja sitä kautta ehkä tähän tämä Peterin kommentti ja tähän aikaisempaan keskusteluun liittyy myös se, että kunhan löytyy se niin kuin passion, se niin kuin intohimo, mitä sä haluat niin kuin ajaa, niin ei muuta kuin lähde tekemään, ja kyllä ne löytyy ne osaajat, kyllä ne löytyy se rahoitus sieltä jostain, mutta se, että sä pystyt niinku tällaista niinku, kovaa paloa niinku, ja kovaa semmoista niinku, hyvää fiilistä tuottamaan sun ympäristöön, niin se kyllä sytyttää myös muut. Ja se on niinku se tärkeä osa yrittäjän niinku, sielua, että sä saat myös muut innostumaan siitä asiasta. Ja tosiaan rahoitusta löytyy ja muuta osaamista varmasti löytyy siihen ympärille. Eli se on vaan, täytyy ottaa se ensimmäinen steppi, aloittaa.
Kyllä. Ja mä voin tähän väliin sanoa, että itse kun toimin paljon nuorten yrittäjien startuppien kanssa ja myös kokeneiden yrittäjien ja pitkäänkin pyörineiden yritysten kanssa, mutta ennen kaikkea ihmiset, jotka haluaa onnistua, haluaa pärjätä, haluaa menestyä. Mä en ole itteeni kertaakaan vielä mainostanut, mutta soitelkaa mulle siinä vaiheessa, sit kun tuntuu, että homma ei toimi eikä uskalla. Niin mä voin siinä auttaa. Mutta Jussi haluaa aina jakson viimeiset sanat. Nytten Jussi sillä niin kun nousee puhujapönttöön ja kertoo tämän jakson viimeiset sanat.
Mun mielestä tuossa saatiin tuosta Peterin haastattelusta siis alleviivaa sille, mistä juteltiin jo aikaisemmin. Eli että jätetään ne ankeuttajat pois. Jos mä olisin Peter tuossa projektissa, niin mä voisin väittää, että aika paljon törmäisin niihin ihmisiin, jotka eivät energisoi ja vie sinun tarinaasi yhtään minnekään. Eli mun mielestä siinä kohtaa niin kuin tavallaan se, mitä puhuttiin, että diversiteetti ja ihmisten erilainen ajattelu on eri asia kuin se psykologinen tila tai se energiatila, jonka joku ihminen siinä sun niin kuin projektissa on mukana, niin voi miten se vaikuttaa. Mä oon huomannut myös sellaisen jännän jutun, että usein lähipiiristä tulee eniten skeptisimmät. Niin kuin, eli kukaan ei ole profeetta omalla maallaan. Sanonta on mun mielestä ihan toimiva, että tietyllä tavalla, että jos siinä lähipiirissä on sit semmoista epäuskoa ja jännitystä ja pelkotiloja, niin sitten kannattaa ottaa yhteyttä ehkä kokeneempiin yrittäjiin ja vastaaviin ja sieltä hakea sitä energiaa niin kuin sen oman projektin tueksi tähän.
Hienoa ja hei, kiitos herrat. Me jatketaan vielä tämän Show Me The Money -podcastin viimeisessä episodissa seuraavan kerran. Ja mä toivon, että päästään keskustelemaan sitten vielä enemmänkin tästä rahoitusnäkymistä startupeille. Mutta mä haluan kiittää kaikkia kuuntelijoita ja herroja tässä. Tämän jakson juoksutuksesta tämä meni kyllä loistavasti ja paljon tuli asiaa varmasti monille nuorille yrittäjille. Se on morjes.
Moi.